Planetárium. V prvních dvou stoletích našeho letopočtu se české země ocitly v hledáčku Říma. Jak moc se lišil svět našich Germánů od antického světa, vám prozradí archeolog Pavel Tyc.
Ptáci přilétají dřív a plši se dříve probouzejí ze zimního spánku. O tom, jak se mění chování živočichů v souvislosti s proměnami klimatu, popovídá zoolog Petr Adamík.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla květnová soutěž o knihu a projdeme se spolu červnovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
V přírodní rezervaci malajsijského státu Sabah na ostrově Borneo uhynul nosorožec Tam, poslední samec nosorožce sumaterského. V Malajsii tak už přežívá jen jediný nosorožec tohoto druhu, samička Iman. Několik desítek dalších nosorožců sumaterských žije v indonéské části Bornea a na Sumatře. Mizení lesů a pytláctví nicméně způsobují stále větší roztříštěnost jejich areálu, takže zvířata jen velmi obtížně hledají partnery. Bez lidské pomoci brzy vyhynou.
V Berlíně rok co rok přibývá slavíků. V současnosti na území německé metropole hnízdí 1200 až 1700 slavičích párů, říkají vědci. Ptáky do města lákají především rozsáhlé zelené plochy lesů, parků a zahrad, často poněkud neuspořádané, které se svým charakterem blíží skutečné divočině. Právě hustý porost slavíci k hnízdění potřebují. Jen v parku Tiergarten v samotném centru Berlína se prý na jeho 210 hektarech skrývá 7 až 10 slavičích hnízd.
Největším pavoukem Evropy je slíďák tatarský. Tělo dospělé samičky měří asi 3 cm, když k tomu však připočtete nohy, dostanete se až na 7 cm délky. Právě tak velká je samice slíďáka, kterou odchytil arachnolog Vladimír Hula u Hustopečí na Břeclavsku a která je hlavním klenotem expozice slíďáka tatarského, otevřené před týdnem v pražské zoo. Tato živá samička patří k největším pavoukům, jaké se kdy u nás podařilo najít.
V národním parku Loango v africkém Gabonu vědci zachytili na video lovecké praktiky šimpanzů, kteří se naučili pojídat ulovené želvy. Jejich krunýře rozbíjejí stejným způsobem, jaký praktikují u ovoce s tvrdou skořápkou. Roztříští je o strom a o maso se pak podělí celá tlupa. Metoda je velmi účinná. Z 38 zaznamenaných případů nebyly šimpanzi úspěšní jen 4x. A je to také poprvé, kdy vědci viděli šimpanze lovit plazy.
Z ruského kosmodromu Pleseck v pondělí odstartovala raketa Soyuz s další družicí ruského navigačního systému GLONASS. Rutinní start tentokrát doprovodili neobvyklé okolnosti. Krátce před zážehem motorů se v oblasti zhoršilo počasí a vypukla bouře. Letové středisko přesto start neodložilo a do raketového nosiče skutečně 10 sekund po startu udeřil blesk. Podle vedení mise však žádné škody nenapáchal a raketa Soyuz úspěšně vzlétla.
Blesky jsou obecně považovány za rizikový faktor, který může poškodit jak raketu, tak i její náklad. K zásahu ovšem dojít může a tyto příhody nejsou výjimečné.
Blesk v roce 1969 udeřil i do rakety Saturn V s Apollem 12, které vynášelo druhou lidskou posádku k měsíci. Přestože byla tehdy vyřazena většina přístrojů modulu, kosmonauti na povrchu našeho souputníka přistáli a jejich mise se vydařila.
To velká mise Římanů na našem území před nějakými 18 stoletími nakonec úspěšná nebyla.
Jak ale uslyšíte za chvíli, k úspěchu jí chybělo jen málo.
Na přelomu letopočtu a v prvních stoletích po Kristu byly naše země v těsném kontaktu s Římskou říší. V té době u nás žily germánské kmeny, které byly civilizačně na úplně jiné úrovni než Římané. Byly to dva světy, které snad nemohly být odlišnější.
Přesto se Římané o území na sever od Dunaje zajímali, v některých dobách dokonce velmi intenzivně. Čím byl tento zvýšený zájem způsoben? Kdy to bylo? Jaká o tom máme svědectví, jaké důkazy a jak jsme k ním přišli?
O tom si budeme povídat nejen dnes, ale také v příštím Planetáriu. Hezký poslech vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Byli na počátku letopočtu Římané našimi skutečnými sousedy v pravém smyslu tohoto slova?
Na to jsem se ptal klasického archeologa Pavla Tyce z oddělení pravěku a antického starověku Pražského národního muzea a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Římská říše přímo nesouseděla s územím České republiky, nicméně je zcela zřejmé, že vzdálenost od Dunaje, kde tedy hranice Římské říše byla, tak byla natolik malá, že Římané bez pochyby se na našem území pohybovali a co víme jako archeologové už velice dlouho, tak především zboží, které vzniklo na území Římské říše, ať už v Itálii nebo v provinciích, bylo velice oblíbené mezi obyvatelstvem na našem území, takže to zboží se sem dostávalo nejrůznějšími cestami, obchodně, případně jako kořist nebo diplomatické výměny a podobně. V těch archeologických situacích kolegové po celé republice nacházejí, řekněme, že spíše zlomkovitě přítomnost těch římských produktů. Nicméně ve stále větší míře se daří například nálezy, sice jenom fragmentů, jde o střepy, typicky římské keramiky, která měla takový luxusnější charakter, to znamená, nebyla to běžná užitková a už vůbec ne kuchyňská keramika, které říkáme terra sigillata, je krásně oranžově či nahnědle zbarvená a velice často bývá reliefně zdobená. Ona byla vyráběná z formy, takže se jí vyrábělo velikánské množství. Na naše území bývala dovážena především spíše z Galie, anebo tedy z římské Germánie, spíše než z Itálie, ale jednoznačně svědčí o tom, že tedy byla u zdejších obyvatel ve veliké oblibě. Svědčí také o tom, že na ní měli. To znamená, lidé si ji tady mohli dovolit a měla relativně omezenou životnost, pochopitelně. Musela být průběžně doplňována, protože se tu a tam rozbila. Jinak jsou to bronzové předměty ve většině případů, třeba z spony, tedy spínadla, kterým bylo možné nějakou část oděvu na sebe přišpendlit. Pocházela tato spínadla tedy z území Římské říše, no a pak ve velké míře, a tady je samozřejmě otázkou, jak tuhle záležitost interpretovat a kolegové numizmatikové se tím intenzivně zabývají, a to jsou četné nálezy antických mincí na našem území, které se výrazně množí. A vyvstává otázka, zda Germáni na našem území tedy fungovali v nějakém monetárním systému nebo ne. Ono je to složitější v tom smyslu, že tehdejší mince byly vyráběny ze vzácných kovů, z bronzu, ze stříbra, případně ze zlata, tudíž jejich hodnota odpovídala váze toho daného kovu. Tedy na tu minci nemusíme pohlížet jenom jako na platidlo, ale skutečně jako na v jistém smyslu surovinu, která mohla posloužit prakticky čemukoliv.
Naše země ovšem byly s tím Středomořím určitě v kontaktu i dřív.
Je to pravda, těch dokladů je celá řada. My samozřejmě nevíme zcela přesně, jak vypadal ten mechanismus toho přenosu, ale s tím se setkávám dost často, že vlastně laická veřejnost má pocit, že čím dále jdeme do minulosti, tak tím primitivnější a omezenější byl způsob života lidí. A archeologie jednoznačně přichází z doklady toho, že v podstatě lidé udržovali kontakty nejenom s nejbližším okolím, ale častokrát právě s velice vzdáleným okolím. Sloužily k tomu především vzácnější komodity. V hlubším pravěku to byl třeba pazourek, který se nenacházel přímo na místě, všude tam, kde byl zapotřebí. Takže to byla strategická surovina, se kterou se dálkově obchodovalo. V pozdějších dobách je to všem jistě dobře známý jantar a existence jantarové stezky, která přecházela i přes naše území. Podobným způsobem, jako my se dnes vidíme například po ropě a jiných surovinách, tak v podstatě každá doba měla svou strategickou surovinu. V době bronzové to prostě byly ty nezbytné kovy k výrobě bronzu, jako je měď a cín. I to období antické, kolem přelomu letopočtu, či ta první staletí nového letopočtu na našem území byla dobou, kdy u nás sídlící germánské kmeny vstupovaly do intenzivního kontaktu s Římskou říší.
Prvním intenzivním kontaktům našich Germánů s Římany došlo na přelomu letopočtu, kdy na naše území pronikly kromě obchodníků s římským zbožím možná i římské vojenské jednotky, ale opravdu jen možná.
Bohužel to nevíme jistě, říká klasický archeolog Pavel Tyc. Faktem ale je, že antické písemné prameny v tomto směru nabízejí velmi zajímavé informace.
Z těch, když vyjdeme, tak skutečně můžeme potvrdit tu domněnku, že v době kolem přelomu letopočtu se na našem území vytváří jakýsi útvar, možná spíše předstátního charakteru, který někdy nazýváme jako Marobudova říše. A Marobud byl náčelníkem kmene Markomanů, který ovšem jako dítě byl rukojmím v Římě, kde jaksi jeho přítomnost zajišťovala to, že jeho otec, náčelník kmene Markomanů, bude provozovat politiku, která bude v souladu s postoji právě Římské říše. A po smrti svého otce se Marobud vrací v zásadě jakožto sice člověk germánského původu, ale člověk, který získal absolutní římské vzdělání. On jako rukojmí totiž vyrůstal velmi pravděpodobně na samotném dvoře císaře Augusta. Prostě byl intenzivně romanizován a vzděláván. A následně odchází se svým kmenem s Markomany z dosahu Římské říše a ocitá se někde na našem území. My zatím nemáme zcela jasno v tom, kde bychom ta marobudovská sídliště přímo měli hledat, ale konec konců ve středních Čechách pro ten časový horizont toho přelomu letopočtu máme celou řadu lokalit, které pravděpodobně právě s příchodem té Marobudovy družiny souvisejí. Římané tvrdí, že Marobudovi se podařilo vytvořit tedy tu svou říši v tak dobré kondici, řekněme, že se mu podařilo přimět Germány se pod jeho vládou nebo náčelnictvím, královstvím sjednotit do té míry, že Římané vyhodnotili existenci jeho říše jako potenciální nebezpečí pro jejich říši. A z tohoto hlediska se údajně v roce 6 našeho letopočtu vypravila dvě vojska, jedno pochodovalo do Čech z Německa a druhé z města Carnuntum mezi Vídní a Bratislavou povodím řeky Moravy přes právě území moravské a měli vstoupit tedy někam snad do Čech. Nakonec vzhledem k povstání, které vypuklo v jiné části Římské říši, to tažení bylo odvoláno. A my jsme doposud nebyli schopni archeologicky doložit, že by v tomto časovém momentu noha římského vojáka vstoupila na území České republiky. Zatím prostě ten doklad chybí.
O 150 let později bylo všechno jinak. V té době Moravou skutečně pochodovaly římské legie a je velmi pravděpodobné, že k nám zavítal dokonce sám římský císař, kterým tehdy byl Marcus Aurelius.
Bylo to v období takzvaných markomanských válek mezi lety 172 až 180 našeho letopočtu, kdy Římané především v kraji pod Pálavou, v okolí dnešních Novomlýnských nádrží, ale i podstatně severněji, zanechali mnoho hmatatelných stop, které lze nalézt i dnes.
Mnohé byly objeveny v posledních třech desetiletích, mimo jiné za pomoci letecké archeologie. Jde především o příkopy vojenských pochodových táborů, které spolu s řadou movitých nálezů svědčí o tom, že se u nás opravdu dělo něco velkého.
Pokračuje archeolog Pavel Tyc.
Germánské kmeny Markomanů a Kvádů, Jižní Moravy a přilehlé části Slovenska se v druhé polovině druhého století pod tlakem zase z východu a severu přicházejících dalších kmenů vydali pustošit území Římské říše. A skutečně se jim to dařilo relativně delší dobu, pár let se pohybovali na území Římské říše, než se Římané dostali do jakéhosi stavu, kdy byli schopni jednak vypudit z území Římské říše a pak začít podnikat další akce, které by vedly k pacifikaci toho území. A jeden z antických pramenů hovoří dokonce o tom, že tehdy vládnoucí císař Marcus Aurelius, filozof na trůně, usiloval o zřízení nové provincie, která by právě měla zasahovat na naše území, měla by ležet směrem severním od Dunaje a týkat se povodí řeky Moravy. A to znělo poněkud nadneseně dlouhou dobu, ale my dnes díky tomu, co všechno se podařilo objevit v uplynulých desetiletích, můžeme říci, že skutečně to bylo vážně míněno a zdá se, že především ta takzvaná mušovská aglomerace snad mohla v plánech Marka Aurelia hrát roli budoucího centra nové provincie. To, že k tomu nedošlo, bylo způsobeno náhlou smrtí císaře, který v roce 180 umírá a jeho nástupce syn Komodus nehodlá v téhleté dobyvačné politice pokračovat a uzavírá se zdejšími germánskými kmeny mír a stahuje se zpátky na Dunaj.
O tom, co všechno na našem území po Římanech zbylo, si budeme s Pavlem Ticem povídat příště. Teď si pojďme říci, jak moc se od sebe lišily ony dva světy, které se za markomanských válek střetly i na našem území.
Svět antického Říma na jedné straně a svět takzvaného barbarika na straně druhé.
Velice správně používáte ten termín barbarikum, což je tedy latinský termín označující území obývané barbary. Tady je zapotřebí zmínit to, že to antické označení barbar znamená v podstatě někoho, kdo nehovoří srozumitelným jazykem. Tady se nejedná o to, že by to byl někdo brutální, nekulturní a podobně. A dlužno také konstatovat, že samozřejmě i germánské kmeny na našem území měly svou svébytnou kulturu. Nicméně například v osobě samotného Marobuda, o kterém už jsme tady hovořili, tady máme krásnou ukázku toho, jak vlastně rozdílné ty světy mohly být, protože prostředí, ze kterého Marobut vycházel, či do kterého později Marcus Aurelius vedl svá vojska, tak se jednalo o poměrně lesnaté prostředí střední Evropy, kde bychom na města prakticky vůbec nenarazili. Germánské kmeny sídlily v osadách čítajících většinou 10 nebo někdy o něco více jednotlivých domů, ve kterých bydlely jednotlivé rodiny. Věnovali se v jistě omezené míře tomu nejnutnějšímu řemeslu, trošičku taktéž nějakému obchodu, ale jinak především si hleděli svých polí a dobytka. Proti nim pochodovala římská vojska, která byla organizována, která reprezentovala římskou říši, která v dané době tedy sahala od britských ostrovů až po Sýrii a od Dunaje až k Dunám Sahary. Byl to ohromný územní celek, který byl v jistém smyslu výrazně globalizovaný, kde získat produkty pocházející z opačných částí impéria nebyl žádný velký problém, kde se provozoval obchod skutečně ve velkém, kde řemesla častokrát fungovala na základě spíše industriálních principů, to znamená vyráběly se nádoby z formy, takže jste byl schopen sériově vlastně produkovat jednu a tutéž věc ve velikánském měřítku s relativně nízkými náklady a podobně, takže to všechno je výrazně odlišné proti tomu, co bylo možné zažít tady na našem území.
Co víme o tom, jak probíhala komunikace mezi těmi světy a jak vlastně vypadala hranice, která je oddělovala?
Ve starověku bychom obecně mohli říci, že samozřejmě hranice někdy byly přesně definovány, například toky řek jako Dunaj, Rýn a podobně. Nicméně ta kulturní příslušnost obyvatelstva nebo způsob, jakým se žilo na jedné či druhé straně, nemusely být nějak dramaticky odlišné, respektive v čím těsnějším soužití s římskou říší nějaký z těch barbarů žil, tím snazší pro něj bylo přijímat některé atributy toho života spíše antického a vymanění se z toho života barbarského. Nicméně i tak tehdejší lidský život byl mnohovrstevnatý, takže musíme uvažovat taktéž například o náboženském životě tehdejších lidí a my víme, že Římané v tomto ohledu snad ne, že by byli tolerantní, v jejich případě se nejedná o toleranci. To je čistě jenom jaksi zcela přirozený přístup k jiným božstvům v případě, že jste politeista a sám uznáváte existenci mnoha bohů, tedy žádný bůh není ten pravý, protože každý bůh je ten pravý. Takže můžeme se domnívat, že prostě pronikání jednotlivých kultů na jednu či druhou stranu té hranice bylo nesmírně přirozené a stejným způsobem patrně docházelo i k pohybu osob i zboží. Římská hranice prostě nebyla uzavřená, spíše se jedná o jakousi linii, která byla dobře hájitelná v případě, že by se směrem do říše vydala skupina ozbrojenců. Tedy spíše sloužila k monitorování toho pohybu, než k nějaké přímé a bezprostřední regulaci. Zpočátku Římané volili především přírodní bariéry, nicméně potom v těch krizovějších momentech, zejména ve chvíli, kdy expanze Římského impéria ustala a stanovily se jaksi definitivní hranice Římské říše, tak potom docházelo ke zpevňování těchto hranic. Standardním způsobem v tom evropském prostředí je hranice, která má příkop ze zeminy získané v příkopání. Příkopu je navršen val, na tom valu se nachází palisáda a podél této hranice jsou pak v relativně pravidelných intervalech vystavěny jakési pozorovací věže, které mají schopnost monitorovat pohyb právě těch osob přes hranici a případně kouřovými či ohňovými signály dát vědět do nejbližšího tábora, že se tedy něco děje a odtamtud mohla bleskově vyrazit jízdní či pěší jednotka, sjednat pořádek. V dobách pozdějších palisáda se mění ve skutečnou hradbu, zděnou, kamennou například a z táborů, které jsou pravidelně podél hranice rozmístěny, se postupem času také začnou vyvíjet města. Je zapotřebí si uvědomit, že římští legionáři dostávali za svou službu ve zbrani žolt, tudíž to byli poměrně solventní lidé a mohli si leco dovolit, takže kolem nich se neustále pohybovali civilisté, kteří z nich nějaké ty prostředky chtěli získat. Teď nemluvíme jenom o nevěstkách a jiných osobách tohoto rázu, ale byli to samozřejmě také řemeslníci a obchodníci. Takže mnohé evropské město vlastně počíná jako římský vojenský tábor a později se rozroste do té civilní podoby, nejblíže třeba Vídeň.
K ničemu podobnému na našem území nedošlo, protože Čechy ani Morava se nikdy nestaly součástí Římské říše. I když o tom císař Marcus Aurelius nepochybně snil.
Správním střediskem nové provincie se měl zřejmě stát vojenský tábor, jehož zbytky se nacházejí na kopci Hradisko u Mušova, dnes v katastru obce Pasohlávky pod Pálavou.
Právě tam, ale nejen tam, se s Pavlem Tycem z oddělení pravěku a antického starověku Pražského národního muzea vydáme za týden.
Pojďme teď v rámci planetária upřít svůj pohled na noční oblohu.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude nad našimi hlavami k vidění v průběhu měsíce června.
Tento měsíc nám přinese léto, tedy zcela jistě to astronomické. Začne 21. června, 5 minut před 6. odpoledne letního času, kdy slunce vstoupí do znamení raka a letním slunovratem se začnou dny pozvolna zkracovat a noci prodlužovat. Zpočátku bude letní obloha málo tmavá, protože asi do poloviny července slunce neklesá níž než 18 stupňů pod obzor. Pak už se ale podmínky k pozorování zlepší a lépe uvidíme i stříbřitý pás Mléčné dráhy, který se protíná s nám dobře známým letním trojúhelníkem. Ten tvoří trojice jasných hvězd nad hlavou směrem k jihovýchodu, modrobílá Vega v Lyře, Deneb v Labuti a Altair v Orlu. Severněji od něj najdeme dvě malá souhvězdí Šíp a Delfín. Západně od Vegy píše obráceně písmeno K rozsáhlý, ale nevýrazný Herkules. Načervenalá hvězda Antares svítí ve zvířetníkovém souhvězdí Štíra, východně od něj je Střelec a za ním na ekliptice Kozoroh. Na hvězdné mapě a pak i na obloze se pokuste mimo jiné vyhledat objekty hlubokého vesmíru, jasné otevřené hvězdokupy M6, M7 a kousek od Antara i M4 ve Štíru. Už malém dalekohledu dobře rozeznáme desítky hvězd. Viditelnost planet se zlepšuje. Na rozdíl od předchozího období, kdy chyběly 4, teď neuvidíme jen Venuši, která se přesouvá denní oblohou, aby zazářila až v listopadu na večerní obloze jako večernice. Merkur tedy spatříme v první polovině června večer nízko nad severozápadním obzorem. Tamtéž se nachází i Mars. Poměrně nízko a po celou noc svítí Jupiter v Hadonoši. 12. června bude obří planeta nejblíž Zemi, 641 milionů kilometrů. Saturn najdeme po většinu noci, kromě večera, na obloze v souhvězdí Střelce. Uran je vidět v druhé polovině června ráno nad východním obzorem. Neptun se nachází ráno nad jihovýchodem. Na obě vzdálené planety si ale musíte vzít dalekohled. Na úkazy je červnová obloha skoupá. Platí to, co jsem říkal už minule. Řada konjunkcí se odehrává za bílého dne. Na večer a noc nám zbydou pouze některá přiblížení nebeských těles, například 15. až 17. června ve 4 ráno se skupení měsíce, hvězdy Antares a Jupiteru. 18. června večer nízko nad severozápadním obzorem těsné přiblížení Merkuru a Marsu, nebo v noci z 18. na 19. června měsíc v těsné blízkosti Saturnu. V závěru červnové procházky oblohou neporuším tradici. Měsíc bude v novu 3. června, první čtvrtě nastane 10., do úplňku doroste 17. a v poslední čtvrti se ocitne 25. června. Přeji vydařený vstup do léta a ničím nerušenou podívanou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V květnu jsme hráli o knihu Zuzany Marie Kostičové Náboženství Majů z produkce nakladatelství Karolínum.
Ptali jsme se vás, kolik se do současnosti dochovalo původních majských knih, kodexů, psaných hieroglyfickým písmem. Od kdy se ví o jejich existenci, jak se jednotlivým kodexům říká a kde jsou v současnosti uloženy?
Z předkolumbovského období se dochovaly jen 3 majské kodexy – drážďanský, pařížský a madridský. Čtvrtým je kodex Grolier, o jehož pravosti se vedou spory.
Drážďanský kodex byl asi součástí zásilky, kterou v 16. století poslal dobyvatel Cortés španělskému králi. Co s ním bylo dál, nevíme. Na začátku 18. století se však objevil ve Vídni, kde jej roku 1739 koupil drážďanský knihovník Goethe. V Drážďanské knihovně je dodnes.
Pařížský kodex byl objeven náhodně roku 1859 Leonem de Rosny v koši s materiálem určeným na podpal v pařížské imperiální knihovně. Jak se tam dostal a jak se vůbec dostal do Evropy, není známo.
Madridský kodex, který byl zřejmě kdysi v majetku samotného Cortéze, byl pro vědu objeven ve dvou částech v letech 1866 a 67 a byl to opět Leon de Rosny, kdo zjistil, že tyto části patří k sobě. Dnes se kodex nachází v Madridském muzeu Ameriky.
Kodex Grolier byl údajně v roce 1965 zakoupen na trhu v mexickém hlavním městě Mexiku a dovezen do New Yorku, kde se dnes nachází. Většina badatelů se však přiklání k názoru, že jde o mimořádně zdařilý padělek.
Knihu Náboženství Májů od nás za svou odpověď dostane pan Josef Janota z Loučné nad Desnou. Gratulujeme.
Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
V poslední části dnešního pořadu se vydáme do přírody, která se rok co rok probouzí ze zimního spánku o něco dříve.
Fenologie je vědní obor, který zkoumá časový průběh některých základních životních projevů organismů, a to v závislosti na změnách počasí, střídání ročních období a také prostředí.
Pracovní náplní fenologů je sledování nástupu významných životních fází u rostlin i živočichů během roku, jejich změn a trendů. K čemu je ale dobré vědět, kdy a kde který strom či bylina raší, rozkvétá nebo opadává?
Fenologická data nabývají na významu, pokud je srovnáme s údaji jiných vědních oborů, například klimatologie. Jsou na nich dobře vidět vlivy klimatických změn, o kterých se tolik a tak vášnivě hovoří.
Fenologie se dělí na fytofenologii, objektem jejíhož zájmu jsou rostliny, a zoofenologii, která zkoumá živočišný svět.
My se v příštích minutách budeme zabývat aktivitou ptáků, zejména těch tažných, a také sedmi spáčů plchů.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
V Přílety a odlety tažných ptáků jsou v našich končinách asi nejsledovanějším fenologickým ukazatelem živočišné říše. Ovlivňují i je probíhající klimatické změny?
Ptáci na ně nepochybně reagují, říká zoolog Petr Adamík z Vlastivědného muzea v Olomouci a Přírodovědecké fakulty tamní Univerzity Palackého.
To, čo je najviac vidieť, je práve, že na jar, kedy očakávame tie jarné prílety tradičných ťažných vtákov, tak jednoznačne nastupuje ako posun k časnejším príletom. Veľmi pekne to vidieť v podstate, že niektoré pranostiky už ani tak moc neplatia, pretože celá rada druhov v podstate posúva svoje prílety treba za posledných 40 rokov kľudne i o 2 alebo 3 týždne. Tieto posuny vidieť takmer u každého ptačieho druhu, ako sú treba z čejky, špačci, skřivani alebo pozdej neskôr v sezóne vlaštovky alebo čápy, alebo potom aj v kvietnu už takovití pozdej prilietajúci vtáci, ako sú nejaké ako rákosníci, ťuhíci alebo šľuvy, taký u nich dochádza k výraznejšiemu posunu, k skoršiemu ako pobytu u nás. V podstate kopírujú, jak sa mení to prostredie. Takže keď vidia, že už v tej stredozemnej oblasti je viacej zelene, než tomu bývalo treba pred nejakými 20 rokmi, tak vidia, že sa rýchlejšie môžu treba vykrmiť na tej svojej ťahovej zastávke a dostať sa tým pádom rýchlejšie ku nám. Ruku v ruke s tým ide aj ďalšia vec, že nielenže oni sa vyskytnú tí ťažní vtáci u nás skôr, ale začnú aj hniezdiť skôr, pretože je to v tej prírode krásne prepojené. Teplý nástup jara nám urýchluje vlastne nástup kvitnutia alebo rozvíjanie listov u celej rady drevín, kytiek a na to reagujú v podstate bezobratlí, rôzne treba spíďalky, ktoré potom vlastne sú potravou pre tých vtákov. Takže tí vtáci, keď ku nám priletia, väčšina z tých druhov treba v dubnu, tak už prídu do krajiny, kde častokrát tie listy na tých stromoch už sú pekne rozvinuté. Keby ste si urobili fotku z 15. dubna pred 30 rokmi, tak zistíte, že by to v tom lese vyzeralo úplne ináč a dneska je to viacej rozvinuté. Na to krásne reaguje i ten hmyz, že keď máte skorší rozvoj listov pupenov na tých stromoch, tak tie pídelky rýchlejšie musia aj na to reagovať. U toho hmyzu je veľmi dôležité treba suma teplot, ktorá ovlivňuje ich vývoj, jak rýchlo sa vlastne premenujú do nejakého ďalšieho vývoja. Štádia. No a tí vtáci na to reagujú. Proste keď priletia a vidia, že tu je hneď potrava i plno, tak je čas v podstate zakladať rodinu, takže rýchlo stavajú hniezda. Takže my vidíme z dlhodobých dát, ktoré máme k dispozícii, že skôr začínajú hniezdiť. Posúvajú sa nám prílety, posúva sa nám i časovanie hniezdenia. Má to potom celú takú ako spojitosť kaskádovitú. Niektorí vtáci, ktorí treba majú viacej znášok do roka, vďaka tomu časnejšiemu príletu sú schopní stihnúť i viacej hniezdení do sezóny. Ale ku podivu, niektoré vtáčie druhy vyhniezdia tu a potom hneď berú naspäť sa do Afriky. Takže oni sú u nás takoví pomerne krátki hostia a väčšiu časť roka strávia niekde v tej subsaharskej Afrike. U týchto druhov nepozorujeme to, že by tým, že sú u nás dřív na jar, nejakým spôsobom to využili v to, aby mali viacej potomkov tým, že budú mať ešte druhé hniezdenie. Naopak skôr im narastá tá veľkosť znášky, tej jednej jedinej, ktorú majú a potom v podstate veľmi pravdepodobne skôr od nás odlietajú. Ale tie letné alebo zimné odlety, to je inak ťažšie sledovateľné. Na to máme aj o mnoho menej dát. A tie dáta, ktoré máme k dispozícii k niektorým druhom, ukazujú takové ako premenlivé odozvy. Takže niektorí vtáci od nás skutočne aj odlietajú skôr, u niektorých naopak tam nejaký posun není. To je ešte niečo, čomu sa snažíme porozumieť, jak to tam poriadne funguje. Jednoznačne v podstate tie klimatické zmeny majú veľmi komplexný dopad na ten celoročný cyklus vtákov.
Stejný dopad mají podľa Petra Adamíka i na iné obratlovce, třeba na plchy, malé hlodavce, jejich výskumu sa na Moravie dlouhodobě věnuje.
Máme u nás v Česku 4 druhy. Veľmi dobre známy je plh veľký. Najčastejšie ľudia majú ho niekde na chalupách, kde im v letných mesiacoch robí niekomu príjemnú, niekomu nepríjemnú spoločnosť. Tí plši sú ako praví zimní spáči. Upadajú do zimného spánku niekedy od září, října a prebudzajú sa v kvietnu až červnu. Nemecky sa im krásne hovorí Siebenschläf, ako sedmý spáč. Sú to jedni z najdlhšie spiacich savcov na svete. Kolegovia z Viedenskej univerzity zistili, že niektorí jedinci sú schopní prespať až 11,5 mesiaca z roka. A potom na 2 týždňa aktivujú a zaspia ďalší rok. Jo. Takže to sú skutočne rekordmani. No a čo my vidíme u tých našich plchov, ktorých sledujeme na tej Morave, že od 70. rokov, kedy je ten výskum robený, tí plši sa nám prebudzajú čím ďalej dřív z toho zimného spánku a je to výrazný posun o nejaké 3 týždne za tých nejakých 40 rokov. Takže vidieť, že v podstate ten spúšťač, nejaká tá teplota, tam má veľmi priamočiarý účinok na tie zvieratá, že sa nám zobudzajú dřív. A len taká malá ilustrácia, ak to dokáže byť celé komplikované, je to, že dneska tí plši sa nám treba skôr dostanú do ptačích budiek, ktorí treba ľudia vyvesia pre síkorky, pre lejsky, pre svoje obľúbené ptáčky. No a tí plši samozrejme si radi na nich pochutnajú. Keď v minulosti pred nejakými 40 rokmi to bolo pomerne vzácne mať niekedy v kvietnu alebo začiatkom června v tej ptačej budke, kde vám hniezdili ptáčci, aby tam dostal sa ten plch, ktorý mimo iné má veľmi rád stromové dutiny ako pre svoj život, keď vylezie spod tej zeme, tak dneska je to bežné, že tí plši už ich tam vo veľkom množstve prebudených na konci kvietna plno. Prekrýva sa to s tými vtákmi, ktorí samozrejme takisto posunuli to hniezdenie k dřívejším datumom, ale nie je to tak markantné, ako treba z tých plchov, ktorý bol ten posun silnejší. Takže je tam takový pekný prekryv, no a má to fatálne dôsledky pre tých obyvateľov tej budky, že proste stanú sa potravou pre toho plcha. Samozrejme, my na tým moralizovať nemôžeme, to je príroda. Taký je ten kolobeh, ale je to len taká malá ilustrácia, jak prebiehajúce drobné klimatické zmeny, jo, ako drobné v tom zmysle, že keď sa vám posunie teplota o 1, o 2 stupne, treba z niekedy v dubnu, v kvietnu, čo to dokáže urobiť s tými zvieratami.
Čtyřicet let se může zdát jako docela dlouhá doba, zejména z pohledu plchů, kteří se dožívají okolo 4 až 6 let věku.
Aby byla data o vlivu klimatických změn na běh naší přírody skutečně relevantní a měla patřičnou vypovídací hodnotu, chtělo by to přece jen o něco delší, pokud možno souvislou řadu záznamů.
V tomto ohledu si však podle zoologa Petra Adamíka naši přírodovědci vůbec nemohou stěžovat.
Česko je naprosto výnimočné v tom, že treba na prilety vtákov sa môžeme pyšniť najstaršími záznamy, ktorými sa môžeme zrovnať akurát s Fínskom a so Švédskom. Mne sa podarilo dopátrať spolu s mojimi študentami až niekde k roku 1828, kedy tu bol vlastne český patriotický spolek v Rakúsko-Uhorsku, ktorý mimo iné svoje pestré aktivity zaznamenávali už v tej dobe prilety ťažných vtákov. Ale nielen to, treba všimali si, kedy sa jezevci alebo netopieri objavujú, alebo křečci zo zimného spánku, kedy sa prebudzajú. Takže vlastne do toho roku 1828 máme už ako prvé údaje o tom, treba kedy ku nám prilietali skřivani alebo špaci ako prvý poslové jara. No a my sme tieto historické data zrekonštruovali, vytiahli sme ich z rôznych archívnych dokumentov, z zaprašených rôznych správ a takýmto spôsobom sme dokázali vytvoriť vlastne kontinuálnu časovú radu až do dnešných dní. Takže my vieme za nejakých tých 180 alebo koľko je to rokov pomerne spoľahlivo, jak prvý poslové jara ku nám prilietali. No a krásne tam vidíte tie fluktuácie, že boli obdobia dekády, kedy to bolo pozdej, kedy to bolo naopak skôr a nádherne to súvisí s tým, aký bol priebeh jarných teplot alebo zimných teplot. Záležalo samozrejme, o jakých druh vtáka sa jednalo. Takže tí vtáci reagujú úplne jednoducho, flexibilne, podobne ako za starých čas ten zemedelec uvažoval, kedy bude siať alebo kedy bude robiť nejaké práce. V podstate podľa toho, aký bol chod tých ročných cyklov. Čo je ale dôležité povedať, nie každý odpovedá na to rovnako. Tí vtáči druhy sa medzi sebou líšia. Ten, kto odpovedá dobre, pomerne flexibilne, má to pre ňo pozitívny dopad na to, že jeho populácie neubúdajú. Naopak my vidíme dneska, že tie vtáčie druhy, ktoré sú není schopné sa dobre prispôsobiť, nereagujú na tie zmeny v tých priletoch tak dobre, jak iné, tých stavy klesajú. Pravdepodobne dochádza v podstate tomu, že oni prilietajú treba až príliš pozde, než zrovna pre neho bola dostupná nejaká vhodná potrava, nevychová také množstvo potomkov, ako by bolo treba a v dlhodobom meritku v podstate jeho početnosť klesá. Takže dnes už 100% vieme, že tie prebiehajúce klimatické zmeny majú vplyv i na početnosť vlastne. V súvislosti treba s prebiehajúcimi krajinnými zmenami u nás, v súvislosti treba so zemedelstvím, ktoré dokáže na niektoré vtáče, hlavne polné druhy, mať negatívny vliv. Pokiaľ sa to spojí i s takouto neschopnosťou toho druhu odpovedať flexibilne na tú klimu, tak je to v podstate takový koktail, ktorý je smrtiaci pre tie populácie. Každého milovníka prírody môže napadnúť, že by sám chcel prispieť svojimi údajmi, svojimi pozorovaniami k tomu poznaniu a dokumentovaniu dlhodobému, čo sa deje. A tie možnosti tu sú. Není to len u nás, prebieha to i v okolitých krajinách, kde tzv. Občianska veda funguje pomerne dobre. U nás treba vtáčie pozorovanie, pokiaľ chcete zaznamenávať prilety vtákov, pokiaľ treba uvidíte prvého špačka alebo ja neviem, čejku na poli na jar, tak môžete to zadať do pozorovacie databáze Českej spoločnosti ornitologickej. AVIF sa to volá, to volá vlastne nájdete na internete, alebo naopak s tými rastlinami môžete svoje pozorovania dať do fenologického projektu, ktorý má Czech Globe. Takže tých možností, akým spôsobom zužitkovať tie svoje pozorovania a prispieť k tomu dlhodobému dokumentovaniu stavu prírody je viacero.
O fenologických databázích a vlivu klimatických změn na přírodu, které z nich lze vyčíst, nám vyprávěl Petr Adamík, zoolog Vlastivědného muzea v Olomouci a Přírodovědecké fakulty tamní Univerzity Palackého.
Řeč byla hlavně o ptácích, ale také o plších a jejich probouzení ze zimního spánku, který je často velmi, velmi dlouhý.
V samotném závěru bychom vás ještě rádi pozvali na další přátelské setkání s vědou z cyklu Café Nobel, který připravuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a ve spolupráci s naším magazínem.
V úterý 4. června se v ústecké kavárně Bárka můžete těšit na Café Nobel bez kofeinu, tedy určené především dětem, kam mají dospělý přístup jen v jejich doprovodu.
Hostem bude spisovatel, scénárista a lektor Jiří Volker Procházka, který všechny přítomné zavede do hravé i dravé historie kreslených příběhů, komiksů. Začíná se o 4:30 odpoledne, jste srdečně zváni.
A to je pro dnešek z Planetária všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.